Dámy a pánové, vítejte u pilotního dílu podcastu Oldschoolers. U mikrofonu je Tomáš Nezmeškal. Mým prvním oldschoolerem je Radim Pařík. Radim je tváří Fascinating Academy. Je osobností roku československého LinkedInu. Je moderátorem úspěšného vlastního podcastu Jsem Pařík a Radim. Je zdatný kuchař, obchodník, vyjednavač, biznismen, úspěšný muž, který vystudoval několik vysokých škol, ale který se svými tituly nechlubí. Je držitelem několika certifikátů FBI a mluví několika jazyky, i znakovým. Je to ohromnej sympaťák, srandista, autentická osobnost a považte Brňák. To všechno o něm vypráví celé legendy. Dámy a pánové, Radim Pařík. Radime, ahoj.
Ahoj Tomáši, děkuji za pozvání a když jsem teď slyšel ten úvod, tak musím říct, že toho superborce mi budeš muset představit, protože se mi nemůže zdát, že bych to byl vlastně já.
Seš to ty? A nejenom Radime, že seš to celý ty. Je tam ještě spousta jiných věcí, které já jsem vůbec nevymenoval. A nevymenoval jsem je proto, protože kdybych je všechny tady uvedl, tak tady nebudeme půl hodiny. Tak tady budeme půl roku. Ale to ty o sobě víš a proto bych si s tebou rád o tobě povykládal. Náš pořad je tady k tomu, aby pobavil, aby poučil. Takže jsme ho naladili takovou lehkou formou, protože ty jsi člověk, kterého je plný mediální prostor. Ty sám o sobě říkáš všechny věci, které o sobě říct chceš. Já bych se tě rád zeptal na nějaké věci, které o tobě běžně člověk nezjistí ve veřejném prostoru. Dáš to?
Pravděpodobně ano, uvidíme. Ptej se, na co chceš, já na co chci odpovím.
Správně, to říkal, když si už Mirek donutil, tak já se budu ptát, na co chci a ty buď odpovíš nebo neodpovíš. Radime, co si o tobě myslíš ve světle svých kredenců? Určitě jako vystudovaný absolvent sociálních věd, víš, co je kredencialismus, je to takový ten sběr titulů. Ty tituly nepoužíváš, máš jich hodně. Proč nepoužíváš své tituly?
Já si myslím, že to, že člověk něco vystudoval a že má nějaký titul, tak ještě není důvod, aby si to psal někam na schránku nebo na dveře, protože to neříká, že jste lepší člověk, že jste lepší než sousedé, že jste lepší než pošťačka, která vám donáší poštu, že jste lepší někde v restauraci. Neříká to o vás vůbec nic. Říká to jenom o schopnosti se něco naučit nazpaměť nebo nějakým způsobem vyhodnotit řešení nějakého specifického problému, kam ty vysoké školy směřují. Já si myslím, že studium by nemělo vést k tomu, že sbíráte tituly, ale že si vlastně rozšiřujete svoje vědění, vědomosti a sbíráte koncentrovanou zkušenost. Vzdělání je koncentrovaná zkušenost. Ti lidé, kteří vás učí, tak oni během těch dlouhých stovek let vyzkoumali spoustu věcí a do toho vzdělávání předávají koncentrovanou zkušenost, kterou my bychom za svůj život nedokázali nikde nabrat. Takže během 5, 6, možná 8, 10 let získáte zkušenost za stovky let a to je vzdělání. A právě proto si myslím, že vysoká škola a vzdělávání nemá být o titulech. Dlouhou dobu jsem žil například v Německu a tam se tituly nepoužívají. Já když jsem se ptal kolegu, jaký mají titul, tak mi říkali, že to vůbec není podstatný. Že podstatný je to, co se tam naučili a podstatný je ten výpis studijních předmětů a to, jakým způsobem absolvovali, jaké projekty vyřešili a čeho dosáhli. Podobně to funguje ve Velké Británii, podobně to funguje ve Spojených státech. Já jsem ještě neviděl v těchto zemích, že by měli napsáno před titulem bakalář, teda před jménem bakalář a za jménem třeba dis. A stejně tak to funguje s magistry, s inženýry a podobně. Já chápu, že je na sebe někdo strašně hrdý, že vystudoval vysokou školu a že ten titul chce používat a nikomu bych v tom nebránil. Osobně to vidím jinak.
Děkuju, já se těm zeptám, s Němci mám nějakou svoji zkušenost. Němci ale přece říkají ohne titul keine Mittel. Jak se to dává dohromady s tím, co ty říkáš?
Němci to říkají právě proto, že mluví o vzdělání. A protože to musí být rýmovačka, tak ten titul jako titul a Mittel jako prostředky.
Jasně.
Tak jinak by se ta rýmovačka nedala udělat.
Jinak máš pravdu, že i já jsem v německém prostředí poznal to, že oni si na tituly moc nehrají. Spíš tedy zkoumají, co umíš. Tvoje odpověď byla velice zajímavá. Já se s tím stotožňuju, protože vzdělání je na jedné straně předpoklad, že něco umíš, a na druhé straně je to závazek, jak jsi řekl, abys vlastně dosahoval těch výsledků, které tě naučili. Radime, ty máš děti. Si myslím, že každý chlap tvého věku má skoro děti. Jaké inspirace a poučení ti přinášejí tvoje děti do života? Já třeba ve svém věku, letos mi bylo 50, mám 10-letou dceru a 14-letou dceru. Oni mě velice konfrontují a spojují se současností. Na jednu stranu mě učí, jak číst dnešní svět, na druhou stranu mi dávají najevo, že už jsem trošku jinde, než je dnešní svět. Jak to máš ty s dětma?
Obecně si myslím, že my dospělí, když se bavíme s dětmi, tak zapomínáme na to, že jsme děti byli. A klademe nějaká očekávání na děti, která často nemohou ani splnit. Jsou to taky ty přeambicionovaní rodiče, jsou to třeba i učitelé, je to sociální prostředí, okolí. A já si myslím, že ten pohled na děti je úžasný v tom, že my se můžeme inspirovat zpátky, protože děti vidí svět velice jednoduše. Dítě neargumentuje. Tím bych začal. Dítě neargumentuje, my ho potom zblbneme a pokaždé, když něco chce, tak hledá nějakou velmi kreativní cestu. A ta cesta může být prostřednictvím požadavku, tu cestu si může zvolit klidně i třeba prostřednictvím malé nebo větší lži, protože k tomu je taky postupně vychováváme. A pokaždé, když koukám na děti a vidím, že třeba hledají kreativní cestu nebo si třeba i vymýšlejí, aby něčeho dosáhli, tak si musíme uvědomit, že tohle všechno jsme je naučili, anebo jsme jim v tom zabránili právě my. Myslím si, že každý rozumný člověk by se měl dívat na děti a měl by říkat, že vlastně oni odrážejí jeho vlastní postoj k životu a jeho vlastní vztah k ostatním lidem. Pokud vaše dítě je plačtivé, tak to má určitě nějaký důvod a málo které dítě se narodí s tím, že skutečně chce plakat nad vším, co se mu stalo. My do těch dětí otiskáváme introjekty a učíme je věci, které jim potom vlastně v jejich vlastním životě škodí. A může to být třeba kluci nepláčou a holka má být slušná, sedět v koutě, musí umět dobře vařit a postará se dokonale o domácnost. To všechno jsou věci, kterými my ty děti prostě poškozujeme a já bych byl rád, kdybych to nedělal jenom já a odnaučil se to, ale bychom s tím přestali všichni.
Jsou to stereotypy, které do nich vkládáme, jsou to vzorce chování, které jim vnucujeme. To máš pravdu, takhle se civilizace bohužel chová. Od dětí ke koníčkům. Ty jsi člověk velice rozprostraněný všemi možnými směry, máš spoustu koníčků zájmu, víš se o tobě, že vaříš. Příklad. Máš ještě nějaké další koníčky, co ještě provozuješ, co tě těší?
Tak já bych neřekl, že v těch koníčcích jsem nějak jako silně rozkročený, já jsem velice úzkoprofilový v těch koníčcích, mě moc věcí vlastně nebaví. Od malička jsem se věnoval bojovým uměním, trénoval jsem karate, byl jsem v reprezentaci a všechna bojová umění jsou můj velký koníček. Já na ně rád koukám, sleduju to, sleduju výsledky, usínám u ČT4 Sport, když je tam třeba světový pohár v judu, nebo aspoň záznam z toho, a ačkoliv jsem judo nikdy nedělal, tak mi to stejně přijde úžasný. Včera večer jsem koukal na YouTube na nějaký zápasy MMA a nejlepší knockouty. Na Instagramu mi neustále vyskakují, kromě Světové federace karate, nejrůznější taekwondistické akce. To jsou, taekwondo je bojový sport, kde se používá ze 70% se používají nohy a jsou tam velmi rychlé a vysoké kopy a neuvěřitelně skáčou do vzduchu a tak. Takže to je můj koníček. Strašně mě baví squash. Squash to jsou takové šachy na kurtu s velmi vysokou dynamikou a je potřeba hodně přemýšlet, kontrolovat prostor, být ohleduplný vůči tomu spoluhráči, protože ten prostor je omezený a snadno se tam srazíte, snadno ho trefíš raketou, snadno ho trefíš míčkem, musíš toho soupeře rozběhat, posíláš ho z rohu do rohu a když si to neuhlídáš, tak ten zkušený skvošista prostě tě tam rozmázne a
tě uhoní
a za 60 vteřin seš téměř fyzicky po smrti. Baví mě vyjednávání strašně moc, koukám na to, sleduju nejlepší vyjednavače světa, snažím se neustále vzdělávat. Teď jsem objevil na LinkedInu, že profesor Wheeler, to je šéf vyjednávacího programu na Harvardu, má nějaký 60-minutový kurz na LinkedInu pro začátečníky, tak jsem si ho cvičně nedávno udělal a Mám tam dokonce i certifikát, LinkedIn certifikátku zadarmo, to je fajn. A všem to doporučuju, pokud vás něco baví a chcete se tomu věnovat a zrovna nemáte třeba finanční prostředky na to, abyste šli na Harvard to studovat nebo nějakému dobrému učiteli nebo trenérovi, tak existuje spousta dobrých návodů, které tyto lidé dávají vlastně jen tak. Nenaučíte se to, ale dozvíte se spoustu věcí. No a poslední věc, která mě strašně moc baví, je právě vaření, protože to je kreativní činnost, kde
to celý, se o tobě ví.
Celý ten pracovní postup musí být dokonale sehraný, aby jsme měli všechno včas a stejně teplé a nebylo to vysušené. A když vaří víc lidí, tak je potřeba koordinace a musíte mezi sebou komunikovat, musíte si říkat, kdo jak je daleko. A je to takový super výlet do mezilidských vztahů a managementu. Já vždycky říkám, že když někoho chcete poznat a třeba s ním i do budoucna žít, tak s ním jděte vařit.
Mimochodem, máš vynikající kuchyň, představoval si na LinkedInu a v takové kuchyni je radost vařit. To je prostě Ferrari mezi kuchyněmi. Zmínil jsi se o LinkedInu. Samozřejmě sleduju tvoje články na LinkedInu, ty jsi československá osobnost LinkedInu, to je velký úspěch, protože jsi mi říkal, že jsi člověk, který k tomu přišel nedávno, ale ty máš na tom LinkedInu poměrně zásadní hejtry. Ty se svým přístupem k životu si jistě zvyklý na takové, řekněme, opoziční chování. Chtěl jsem se tě zeptat. Ty jsi správně řekl, své hejtry si musíš zasloužit. Ty jsi se tedy zasloužil určitě. Máš tam nějaké své oblíbené hejty?
Já jsem nedávno vydával post se svými oblíbenými hejty a musím říct, že na začátku jsem se divil tomu, co je ten důvod, že ti lidé píší na internetu někomu hejty, protože já když s někým nesouhlasím s jeho názorem, tak ve valné většině případů to přejdu, protože neznám jeho pozadí, nevím, kde vyrůstal, jaké má zkušenosti, jak na to kouká a pokud se nedotýká zrovna mé odbornosti, kde třeba napíšu svůj názor, že to vidím jinak, tak vůbec nerozumím tomu, co ty lidi motivuje k tomu, aby někomu třeba zprostě nadávali.
Záviděj. Jo,
aby na něho útočili ještě v osobní rovině. Moje zkušenost je, že tady tihleti lidé jsou silní za klávesnicí a jinak to jsou velcí slabuši. Já jsem všechny, kteří mě nějak osobně napadli, pozval na kafe, ať mi to řeknou do očí. A
s jakým výsledkem?
Nikdo.
Nikdo.
Nikdo to pozvání nepřijal. Přijde mi to hrozně zajímavý a já si myslím, ve valné většině případů já se setkávám s tím, že mě hejtují pánové. Mm-hmm. Bylo tam i pár dam, ale mm-hmm. to byly spíš takové, bych řekl, možná jsem jim projektoval bývalého manžela nebo budoucího bývalého manžela, nevím. Ale ti pánové, tak těm bych chtěl říct jednu větu. Pánové, to, že máte v kalhotách dvě varlata, ještě vůbec neznamená, že máte dvě koule.
To je výborné a nahrál se mi na smeč. Byl tam jeden velice specifický hejt a já se zeptám, jestli ho tady můžu vypublikovat, maximálně to vystřihnem, kdyby se to vysílalo před 22. hodinou. Jeden z hejtrů ti tam napsal, že mu na jednom tvém školení vadilo, že máš vyrýsované přirození. Já se přiznám, že jsem ti to krutě záviděl. Taky přednáším a vždycky jsem chtěl, aby mě takhle někdo vyhejtoval. A ne, a ty to posbíráš zadarmo.
Ten člověk nebyl na mém školení, on viděl nějaký videozáznam z mé přednášky, kterou jsem měl pro deník E15, nebo my jsme měli seminář, jednodenní seminář a tam já jsem vyprávěl o velkých fixách a jak je používat a to video, které natočili, potom publikovala E15, publikoval to CNC News a my jsme ho taky publikovali a tady tenhle ten pán prostě toho evidentně zaujaly moje kalhoty a můj poklopec. To mé každý kouká prostě lidem jinam.
Je to pravda, je to pravda. Někteří koukají lidem do očí a někteří jim koukají mezi nohy. Je to, jak říkáš. Od toho je taková hezká cesta k neřestem. Jaké neřesti máš v repertoáru? Neřesti dělají chlapa autentickým, takže pochlup se.
Tak kromě takových už z toho prepubertálního věku, které známe my všichni a nechtěli jsme být u nich rušení a do dneška u nich rušení být nechceme, tak moje neřesti jsou, že já kouřím, už dlouhé roky a teď jsem přešel teda už před pár lety na nahřívaný tabák, takže ten IQOS, takže to nespůsobuje údajně takové zdravotní komplikace a to je moje velká neřest, musím říct. Zkoušel jsem mnohokrát přestat, zjistil jsem, že přestat s kouřením není problém, to můžu dělat do konce života, to přestávání.
Mm-hmm.
Druhá moje neřest je, že mám rád dobrý kafe a vypiju ho fakt hodně za den. Já jsem to jednou počítal a bylo to něco mezi 16 a 25 šálky a myslím si, že mi to ani zdravotně úplně nebude prospívat. Třetí moje neřest je, že mám rád dobré víno a dobré šampaňské a nebojím se toho. Nebojím se toho, máme doma 1,5 litrové sklenice na víno. Takže vlastně, když si dávám skleničku, tak se do toho vejde celá flaška, tak to je fajn. Ten večer ubíhá mnohem jako veselej. A rád si povídám s přáteli u vína. A třeba můj nejlepší kamarád, my když spolu někam letíme nebo se někde potkáme, on žije vždycky půl roku v Thajsku, má tam rodinu, má tam dům, tak já za ním lítám do Thajska a tam třeba strávíme celou noc a vypijeme spoustu vína a vymyslíme spoustu neuvěřitelných věcí, ale uvědomuju si, že i s alkoholem bychom měli zacházet opatrně. No a poslední moje neřest, kterou mám, je, že já mám strašně rád tučné věci.
Mm.
Mě to chutná.
Tuk dělá chuť.
Mně chutná sádlo, mně chutnají škvarky, já mám rád škvarkový knedlíky. Já jsem byl 8 let vegan a musím říct, že to bylo, co mi tam strašně chybělo na tom jídle. A já si myslím, že jako krutí prsa jsou asi fajn, ale prostě kachna je kachna.
Je pravda, že věci, které si vyjmenoval, se do veganství moc nehodí. Já jsem rád, že jsi nám udělal výčet svých neřestí, protože to je to, co z tebe dělá člověka a ne kyborga. Také nějaké mám, jenom když dovolíš, tak k tomu kouření se taky připojím. Taky jsem kouřil léta, byl jsem silný kuřák a když jsme potom vlastně čekali první dceru, tak jsem ty cigarety tak nějak zahodil, už jsem se k ním nikdy nevrátil a jak já říkám, já jsem takový ten kuřák, co už si 15 let nezapálil. Radíme, ty jsi mistr slova. Ty používáš řeč jako své instrumentárium. Jsi zkušený řečník, v podstatě se řečí živíš. Mluvíš několika jazyky. Já jsem se tě chtěl zeptat, ty máš velice, velice hezkou češtinu, velice krásnou dikci. Trénuješ tu řeč někde, nebo takhle mluvíš sám od sebe, z patra to dáváš?
Myslím si, že my všichni trénujeme řeč už od té doby, co jsme se učili mluvit. Já jsem neuměl mluvit, já jsem introvert původně a jsem přeučený introvert a extrovertně se chovám jenom ve chvílích, kdy se to ode mě očekává. Moje nejoblíbenější poloha je, že si někam sednu a jsem potichu, s nikým se nebavím a jenom se koukám na to, co se tam děje. Strašně nerad se seznamuju s lidma a je to pro mě vždycky těžký, obzvlášť když jsou třeba recepce, když je nějaká akce, když je nějaký networking, tak já se tam necítím dobře a vždycky koukám, kam bych se schoval.
Proto je asi pořádáš.
Jeden jsem pořádal. A vlastně té řeči a mluvení jsem se začal věnovat někdy v roce 2003, kdy jsem při jednom vystoupení na pódiu úplně skolaboval a nebyl jsem schopný cokoliv říct a uvědomil jsem si, že mě to provází už od puberty, že kdykoliv, kdy jsem měl někde mluvit na veřejnosti, třeba před třídou, tak jsem nebyl schopný říct něco, co dávalo smysl. Takže v roce 2003 jsem si říkal, že radíme, tohle už se ti nikdy nestane. No a začal jsem objíždět různé semináře a školení, rétoriky, mluvení a prezentování a zjistil jsem, že na valné většině tady těchto kurzů se učí nesmysly, které nefungují. Že to učí lidé, kteří nikdy nikde nemluvili, nemuseli nikoho ovlivnit, neměli tisícovku naštvaných zaměstnanců někde v hale.
Kterým ty říkáš baťuškáři?
Těm já říkám baťuškáři a já, jak jsem to testoval, to, co jsem se tam naučil, tak jsem narážel na neúspěch a zkoumal jsem, čím to je.
Uh-huh.
Takže jsem postupně vyselektoval techniky v rétorice a v ovlivňování, které prostě fungují každému a které můžeme používat. No a ty ostatní jsem hodil do koše s tím, že třeba někomu fungovat budou, já jsem nikoho takového ale ještě nepotkal.
Rozumím. To je velice důležité, protože i já mám řeč jako jedním ze svých pracovních nástrojů, často přednáším a přiznám se, že já tu řeč dynamizuju tím pohybem. Jak známe všichni ten film Marečku, podejte mi pero, já jsem ten, co když přednáší, tak musí chodit, protože diktuje dopisy. Radíme, o tobě vím, že bydlíš v Praze. Dnes je módní vlna toho se vystěhovávat mimo Prahu, někde na venkov. Ty jsi to neudělal, zůstal si Praze věrný. Má to nějaký důvod, že chceš být v Praze?
Tak já jsem rostl v centru Brna, takže úplně v tom nejcentrovatějším centru, kde vám pod okny jezdí tramvaje.
Rumiště.
Přesně tak, kde vám pod okny jezdí tramvaje a kde vám prostě opilé skupiny vracející se z hospody slaví ještě pod okny a v tom já jsem vyrostl a mě zabíjí ticho. Já neusnu, když je klid a když je ticho a potřebuju ten hluk. Takže to je ten jeden důvod. Ten druhý důvod potom je, že potřebuju, abych chodil, abych měl na dosah svoje oblíbené restaurace, ale třeba i obchody, abych mohl kdykoliv vyrazit, abych nemusel přemýšlet nad tím, že se musím někam dopravit, zasledovat nějakou dopravu. Jsem manuálně značně nešikovný, takže práce na zahradě, opravování plotu a natírání okapů není to, co bych chtěl dělat ve volných chvílích. Tohle jsou všechno důvody, proč si myslím, že pro mě je město a centrum města fakt fajn. Nabízí to spoustu výhod, i třeba integrovanou dopravu, takže skočím na metro a jsem kdykoliv, kdekoliv, strašně rychle.
Naprosto rozumím, mám to stejně a jak jsi říkal, že jsi vyrůstal v centru Brna, já jsem zase bydlel leta v centru Olomouce, jezdili nám v Olomouci, říkáme elektriky pod okny, v Brně se říká šaliny a když jsme se potom přestěhovali někam, kde nebyli, tak já jsem nemohl ráno dospat, protože mě chybělo to cinkání, které vlastně mi přispívalo v takové té vnitřní pohodě. My jsme se povídáním o tom, jak rád bydlíš v centru Prahy, dostali paradoxně k Brnu. Ty jsi Brňák, jak se říká ze štatlu. Já se tě nebudu ptát, jestli máš Brno rád, to je zbytečná otázka. Všichni Brňáci jsou velice hrdí Brňáci a já tomu naprosto rozumím. Já se zeptám jinak. Brno nebo Praha? Které město má ve tvém srdci větší místo, které považuješ víc za svůj domov?
Tak samozřejmě Brno, protože jsem tam vyrostl a zažil jsem tam všechny jako ty počátky dospělosti od prvního alkoholu a první cigarety, sportovní úspěchy, první lásky, studium, takže to Brno, já se tam strašně rád vracím a věřím tomu, že někdy, třeba jako pár let před smrtí, když už nebudu řešit tolik biznis a tolik práci, tak že se tam vrátím a v klidu to tam doklepu.
Brno je moc hezké město. Umíš hantec?
Nechci říkat umím hantec, já mu rozumím, určitě to nevystřihnu tak dobře jako Lucka Citronová, která na LinkedInu vystřihla příspěvek, už tam dlouho nejsem a my jsme doma hantecem nikdy nemluvili.
Ono se to běžně nepoužívá, to je takový, je to argot. Na Facebooku existuje stránka Pražský institut pro urážení Brna. Znáš ji?
Znám.
Já jsem členem, velmi mě to baví, co ty na to?
Pražský institut pro urážení Brna, mně přijde super věc, je to legrace. Když se hlasovalo o názvu nového brněnského nádraží, jak by se mělo jmenovat a probíhalo to referendum, tak já jsem se ho taky zúčastnil a hlasoval jsem pro název brněnského hlavního nádraží, který zní Praha venkov.
Výborné.
A mý přátelé z Brna mě to nemůžou do dneška odpustit, ale mně to přijde prostě fajn. A Pražský institut pro urážení Brna dokonce nasdílel moje video, kde jsem vařil knedlíky s vajíčkem. Mm-hmm. A to bylo pravděpodobně asi nejúspěšnější video tenkrát v tom období, protože to vidělo asi 180 tisíc lidí. A můj odhad je, že 100 tisíc tomu dali oni.
Je to naprosto výborné a musím teda říct, že tvůj název pro brněnské hlavní nádraží Praha venkov mě naprosto uspokojuje. Ty buduješ silnou image na sociálních sítích, buduješ ji sakra dobře. Ty seš velký image maker na těch sociálních sítích a přišel jsi tam před 2 lety tou slavnou fotkou té nástěnky někde ze školy a hned bingo. Po 2 letech jsi se v podstatě stal československou osobností LinkedInu. Jak ses potkal s těmi sociálními sítěmi? Jak ses k ním vůbec dostal?
Vzpomínám si, když začínal Facebook, jak jsem si zakládal facebookový profil a vůbec jsem nevěděl, k čemu to bude. Vůbec jsem to netušil a netušil jsem, myslím, že to nikdo nedokázal odhadnout tu sílu, jakou to nabere postupem času a že přes Facebook dokážeme ovlivnit nákupní chování, politické názory a smýšlení lidí. LinkedIn, pokud se nepletu, jsem poprvé zaregistroval někdy v roce 2008 a to jsem si tenkrát zakládal profil a pak jsem ho měl neaktivní, málo kdy jsem se tam přihlašoval.
10 let ležel.
Současně jsem si založil tenkrát dokonce i Xing, to je německá verze LinkedInu, kde vlastně jsou ty německy mluvící země a taky mi to leželo a nic jsem s tím nedělal. A ve chvíli, kdy jsme začali s mým bratrem intenzivně spolupracovat v podnikání, tak jsem pochopil, že je potřeba pracovat s těmi sociálními sítěmi, protože v tom našem oboru by televizní nebo tištěná reklama se nedala tak dobře cílit, jako je to na těch sociálních sítích. Takže jsem začal zkoušet, jak to funguje a asi bych zatím nehledal nějakou sofistikovanou marketingovou logiku Radima Paříka, protože nerozumím ani marketingu, ani sociálním sítím. Spíš je to tak, že říkám, co si myslím a říkám to tak, jak bych to řekl i normálně.
Ty jsi měl rozjetou famózní kariéru v zahraničí. Prostě byl jsi po celé Evropě v managementu velkých firem, v Kauflandu, v Polsku, v Lidlu, v Německu. Pak ses najednou rozhodl, vrátil jsi se sem a stal jsi se guruem podcastu, guruem vyjednávání. To je velký obrtlík. Určitě znáš takovou tu hlášku, co slučilo? Co se stalo, že ses takhle rozhodl k takové změně v kariéře?
To já bych neřekl, že jsem nějaký guru, to si myslím, že je příliš velká nadsázka a ani bych nechtěl být něčeho guru. To rozhodnutí, to nebylo úplně tak, že bych se rozhodl sám, že by řekl, já už to nechci dělat, mě ten retail strašně baví a myslím si, že mi to zůstane pod kůží do konce života. To bylo tak, že já jak jsem byl strašně moc let na cestách a bylo to Německo, Rumunsko, Portugalsko, nakonec Polsko, tak já už jsem se víc kamarádil s těmi lidmi v těch hotelích, než s tím kvůli jiným a zjišťoval jsem, že vlastně mě se zmenšuje to sociální prostředí, vedu víkendové manželství a to ještě způsobem, že přiletím v pátek v noci domů po celým týdnu, kdy jste 12-14 hodin v práci každý den a máte třeba 2-3 přelety za den a tak přijedu domů, tam se na vás všichni těší, že vy tam 20 minut ještě vydržíte se s nimi povídat.
Ano.
Pak usnete na gauči, se blbě vysvětluje.
To se blbě.
Kamarádi říkají, Radíme, pojď vole do hospody, dlouho jsme tě neviděli a já jim nevysvětlím, že jsem nebyl teď prostě 14 dní doma, že potřebuji taky se trošku věnovat rodině. A nakonec, když jsem byl v tom Polsku, tak my jsme se bavili o tom, že když dokončím misi v Polsku, takže se vrátím zpátky do České republiky. A v době, kdy jsem byl poslední rok v Polsku, tak se změnilo nejvyšší vedení ve skupině a oni si mě tenkrát zavolali a říkali, Radíme, Česká republika platí, my držíme slovo, bude potřeba si udělat malou okliku na 3 až 5 let. A já už jsem prostě těch 3 až 5 let někde jinde být nechtěl. Takže to bylo to rozhodnutí. Nebylo to tak, že by mě to nebavilo, nebo že bych z toho byl unavený. Jenom to v té době nekorespondovalo vůbec s tím, jak jsem chtěl vidět svůj vlastní život.
Situace se tak nastavila. Rozumím. Tam, kde bývá úspěch, bývá někde za rohem skrytý i neúspěch. Já mám na tebe takovou otázku, která je, řekněme, odlehčovací a ty se těch slov nebojíš. Co se někdy polámalo tak, že už bys to nechtěl nikdy opakovat, takový to, jak člověk řekne, to jsem posral?
Tak to je samozřejmě velké množství manažerských přešlapů, které člověk udělá v rozhodování. Si myslím, že jednou vydám knihu, co všechno jsem rozhodl špatně a jak se to perfektně nepovedlo. Jak mohl vyprávět, jak jsem zabáděl platební terminály a nechal jsem je dokonce i vyměnit, protože se mi zdály pomalý a klesala mi produktivita práce na pokladnách a nakonec jsme zjistili po dlouhé době, že vlastně ten problém v produktivitě je, že my jsme dávali pokladním propisovací tušky. Který nepsali na ten termopapír. A ti zákazníci, když to měli podepsat, tak to zdržovalo a pokladní si nosili vlastní propisovací tušky. Jak jsem dělal chyby ve vyjednávání a mám i spoustu osobních průserů, například když jsem odešel ze skupiny Schwarz, tak mě něco chybělo a já jsem dlouho potom přemýšlel, co to bylo. Vy, když pracujete ve velké skupině a jste v představenstvu, jako třeba místopředseda představenstva, tak máte jednu věc, která je strašně návyková. Je to jak heroin nebo pervitin, který si pícháte do žíly a pícháte si ho každý den.
Mm-hmm.
Je to moc.
Moc. Jak chutná moc?
Moc chutná moc. Strašně návykově a když jako místopředseda představenstva zavelíš, tak se desítky nebo stovky tisíc zaměstnanců vydají nějakým směrem. A když jsem odešel z téhleté skupiny, tak mě tahle ta moc vlastně chyběla a narazil jsem na jednoho podnikatele, který mi nabídl společnou investici a já jsem měl představu toho obrovského růstu a těch miliard a té obrovské moci, kterou zase získá.
Jak to nabíde?
Takže s tou vlčí mlhou, kterou jsem měl, jsem do toho šel a to, co bych u ostatních lidí pohlídal, kdybych jim řešil takový projekt, tak jsem u sebe samozřejmě nepohlídal a přišel jsem o obrovské množství peněz. Teď nemluvím o stovkách tisíc, nemluvím o jednotkách milionů korun, mluvím opravdu o hodně penězích. A to byla pro mě velká škola, že
to naučí.
Že vlastně to vlastní ego nemůže řídit moje rozhodování a to ani v soukromých investicích nebo v soukromém biznesu, že to ego vždycky musím nechat doma a vždycky se musím rozhodovat tak, aby to bylo na racionálním základě. A takže takových přešlapů je spousta. Nedávno jsem měl jeden neuvěřitelný a sice jsem na jednoho svého spolupracovníka křičel do telefonu asi 15 minut. A musím říct, že naposledy jsem na někoho zvyšoval hlas v roce 2007. A to jsou, takže mám po 13 letech zase premiéru a to je přešlap. To, i když jsem extrémně nespokojený a myslím si, že neudělal svoji práci a že nás to poškodilo, tak neexistuje žádný důvod pro to, abych se nedokázal emocionálně ukotvit a abych na někoho zvyšoval hlas po telefonu. Takže jo, to byl teď jeden z těch přešlapů.
To je hezké, že máš takovou sebereflexi, že to dokážeš pojmenovat. Mám tady poslední otázku na tebe.
Už. A když jsme ještě nezačali.
Máš pravdu, přesto už jsme skoro na konci. Co tě nejvíc štve? Co na lidech nejvíc nesnášíš, když dělají? Já třeba velice špatně snáším, když lidé lžou.
Musím říct, že mě strašně vadí baťuškářství. Mě strašně vadí, že lidé se vydávají za odborníky v nějakém oboru, protože si přečetli jednu publikaci. Já to sleduju na lidech, kteří dneska na sociálních sítích nabízejí výlety do vyjednávání. Oni si přečetli publikaci od Chrise Vosse, Nikdy nedělej kompromis. Neuvědomují si vůbec, že Chris Voss tam popisuje asi 15% z toho, co pro vyjednávání potřebujete. Do toho promítají nějaké svoje vlastní zkušenosti z nějakých podezřelých situací, kde obalamutili babičku při prodeji investičních produktů. Myslí si, že na to přišli a teď tvrdí, že učí vyjednávání a způsobují obrovskou škodu těm lidem, kteří jim tohleto uvěří. Vadí mi lidská zloba a závist. To mi vadí o něco víc než lež, protože lež je často milosrdná věc a my nemůžeme lidem říkat, co si o nich skutečně myslíme, to bychom s nikým nevydrželi. A nikdo by nevydržel s námi.
To je pravda.
Takže lež mi nepřipadá tak strašná, ale vadí mi lidská zloba, které vůbec nerozumím. A velmi často to vidíme na sociálních sítích, jak se tam formují různé skupiny a snaží se někomu ublížit. Mně třeba připadalo strašně nechutný, když se zveřejnily fotky Ivety Bartošové, jak se někde povaluje, já už ani nevím v čem a jak, já jsem to neviděl, ty fotky, nikdy bych se na to nepodíval a kolik lidí o tom debatovalo, jak se jí strašně smáli a nikdo vůbec nezná osud toho člověka, neví, co má za sebou, pod jakým tlakem musí takový člověk žít celý život a to mi přijde úplně nechutný. Přišlo mi úplně nechutný, kolik lidí dokázalo odsoudit Petra Nečase například, a když probíhal zátah na úřadu vlády prostřednictvím ozbrojenců a všichni věděli, že se něčeho dopustil. A hle, nic se nestalo, soudy ho neodsoudili, osvobodili, policie to celý spackala a dokonce ani paní Nečasovou, jeho manželku, tak nedokázali za nic pořádného odsoudit. Vadí mi, když se lidi trefují do těch, co se nemůžou bránit. A vadí mi, když se dělají takové zkratkovité odsouzení nejrůznějších lidí, kteří se snaží něco dělat a pracují v biznesu. Například já jsem včera seděl s kamarádem v restauraci v Bellevue a ty začaly platit zase nové restrikce. A ten kamarád o tom napsal na sociální síť a říkal, že ty restaurace začínají bojovat o přežití. A já jsem tam napsal komentář k tomu, že to je smutný pohled, že jsem potom šel se podívat do jiných restaurací a tam bylo také pusto a prázdno. A objevil se nějaký pán, který říká ve svém profilu, že umíme dělat weby. A napsal tam, že do takovéhle restaurace, jako je třeba Bellevue nebo Zátiší Group, tak chodí určitě poslanci a oni mají v databázi, mají na ně telefonní čísla, tak ať přestanou sedět na zadku a nic nedělat a zavolají jim. Ten pán je chudák. A takový lidé mi vadí.
To jsi řekl moc hezky, protože to o té lidské zlobě, to je velmi aktuální téma, které je dlouhodobé. Já si myslím, že to byla hezká tečka toho dnešního rozhovoru. Jsme na konci, čas našeho rozhovoru se nachylil. Já ti moc krát děkuju, bylo to s tebou velmi hezké povídání, jako konec konců vždycky, nesedíme spolu poprvé. Dnes si s námi povídal Radim Pařík, inspirativní osobnost, člověk, který má rozhodně co říct. Muž, který říká, že argumenty nefungují. Radime, já ti děkuju za tvůj dnešní výkon a těším se na další rady a pařby s tebou. Máš to ve jméně.
Tomáš, děkuji za pozvání a ať se vašemu novému pořadu daří.
Děkuji. Tak já doufám, že tohle není poslední epizoda a že se mohu těšit i na další. Podcast Oldschoolers můžete odebírat na všech podcastových aplikacích a pokud si myslíte, že jste taky oldschooler, tak dejte o sobě vědět, třeba na LinkedInu. Rád se s vámi spojím. Děkuju.